Colette, molimoine, yitiboulou non con. Emo so souan meke, emo so souan klisin. Meye, emma ye. Ou san ke like biala nou. Emo kache me tianda. Ese ninge kosomo ngele emon. Emo nande sokpa. Na koso mi kloke, emo te e jola jabokpa. Ke klisi yo siye bilenzoa biala. Bilenzoa no koso, yo siye ye ye. Ye nyamia. Yo si eklisio. Belenzu akon. Mo oyo asone. Ana nyamia kofa e jo ko ulaye nwa ke. Onwangele menia. Mo ko cheche yiti swen. Ani belenzu asone anya zoman krisi. Nambarasu akon koso. Mo oyo asone. Ana nyamia kofa e jo ko ulaye nwa ke. Onwangele menia. Mo wange chema yiti ni aswen. Ani belenzu asone anya anzoman yihu. Ane oteke balasua mo bakpa yiti yo. Balasua koso mongulo make oteke yiti swen. Ane otete. Na koso ote anyungwa siyema balasua konke okpa ana otete yitin. Yesu ati, oteke so. Onzen vata make balasua keke yiti swo. Usanike, nyamia nani yonso yo bali yo. Ote nyamia anuminyamo. Na balasua diye, ote belenzua ne anuminyamo. Afe belezua anvin bowe, ye nyamia faboli balasua. Nana balasua dien, ye nyamia faboli belezua. Nyamia boli balasua, mani belezua, na wa mama belezua, wa mama balasua. Eikati, nyamia so mafon modu manu, balasua ne cheche yiti so, uhele ke obe belayinwa se mayinu. Na koso ye manuma yano ye me yele bun, belezua ni mayiti yaon, ye balasua koso ni mayiti yaon. Afe se babo belenzua ni anvin bowe. Ye nyamia fabo le balasua ni an. Balasua nou koso ye ogu belenzua ni yo. Eje kwa afi nyamia lo. Emo monu benia balasua mola yo aswane. Mo wangeche ma yiti swen. Aso otekpa. Mani monu ma ya wonu ninkele ya ke. Oti anyungwa siye ma belenzua kon. Ke osie yiti ma o nyi nenden ke balasua. Na se balasua siye yiti ni an. Ote anuminyamo mae. Osani ke nyamia fali e nyanen den swen. Mane balasua ke ofa hala iti. Ejwal mo mahan. Soa mwa yin wan osu ejwala he an wan poro wan. Mekan iti ke mikile ye ke. Ye mo nuo. Nyamia swan mo nuo. Ke ye yueni ane. Mwate ye me alieni liene an wujwala dien. Minye ma emwa ye. Osani ke mele mo emwa ko yan. Like mo emwa yueni temakpa fe. Mateke mele mo emo asone man moko yan. Emo anu anzema benu. Emo bubu benu. Minema ejo asone minima pa. Nase emo bubu benu an. Ane benu meniako somo besu zozi krisi anaholo nu sakpan. Mele mo emo ko yan. Na yeme alie liye niyantiye emo yao. Usane ke se emo ya tobe niyangu an. Son an konti li di imonu ya liye di emo tonen. Na benje man benima. Oma mi mo di de be ku yikpa mi mo non zan de be bo ko so ane e ho le ku mi mo emo le ma wulo mo be dilike nu be non zan ana emo mu ma nyame a ason liko emo ku le ke ayun gasie kan be mo be wonu mo be le ma like fe ni o nzu jola die ye emo ku le ke ngangele mo aso afata ke me ye emo aye o cheche mi ngora ma ke me ye emo aye. Ehe, like ma yame hele men, yame koso ma hele emo. Like son yole ke, kongwen, asana naba ye yame zozi ba man, o falek maun. Mwala le nyame asi yolen, oko bubu nu, ye wwa.
Ehe teme wuna, men fame memo, emo yeshe, be fabe kati me.
Mobeli lipan yolen, oko fan zan kongwen, ye wwa.
Nzan mo wa kongwa hiya nu, yolen yeshe a fofara mo. Nyamia lefa memo jani yeshen. Mele biyala mo emo no nsanson emo no bekache me.
Afe mele biyala mo emo le dikpan he. Mo emo ne no nsan he. Ane emo le bo yemi wen mo wuline an paye dede. Ukoju mele mo osaban. Eikati, se son akon se ate monze vatamane aso. Odi yame kpan ono yenzan nean. Ane son asone ayo ete. Wati a yami an wunan. No yi mojan. O maso an kumbiye la soye wani an kwa aka. na wali kpon swen wa no nzan usane ke so amole di kpon swen on no nzan mo wa muma ke yame amunan no yimojan ane so aso le bu yimonu ye wonfo e kati ye emanu mie modon afuka afuka mie mo abubu mie mo koso don awunio se ye di mo ye so ye won ye ni akwa ka na ye li yame alienia nyame amua ma yende na se yame bu ayenda opini ye na ye ti anga manuke ewade ndien omani amamo se emo yamo emo ba li yame alien emo wonde beun ke okwa yo na nyame ambini ma emo melemo emo ko yan so amo nia wa golen olili ke ya wulo na wa yebongan se me ba emo wula ngosesie